Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Когато през 1850 година сър Уилям Гладстон, финансов министър на Нейно Величество Британската империя, пита каква е практическата стойност на електричеството, ученият Майкъл Фарадей му отговаря така, че да бъде разбран. Един ден, сър, електричеството ще се облага с данък. Самия Фарадей, въпреки великите си открития в областта на електромагнетизма и електрохимията, не получи нито стотинка от данъка. За сметка на това обаче, Айнщайн гледа портрета му, докато измисля прочутата си формула за енергията. И този портрет всъщност е само един от многото жестове на признание в научния свят, че модерната физика е стъпила върху раменете на Майкъл Фарадей. През 1854 година, в една от прочутите си лекции, на които и кралското семейство води децата си, великият учен Майкъл Фарадей казва: «Колкото и високо да стои човека над другите създания, у него е заложен стремежа към една по-благородна висота. Безбройните му мисли за отвъдния живот са съпроводени от страхове, надежди и очаквания. Сигурен съм, че истината за този живот не се постига дори с изключителна човешка мъдрост. Тя се открива не чрез разум, а благодарение на простата вяра в даденото ни свидетелство». Невероятно ли ви се струва? Да, това е същия силно религиозен човек Майкъл Фарадей, който 5 години по-рано пише в личните си записки: «Всичко това е сън. Все пак ще го подложа на няколко експеримента. Нищо не е твърде прекрасно, за да е истина, ако не съответства на законите на природата». В подобни случаи човек се пита как е възможно някой така да съчетае силното религиозно чувство с неистовата отдаденост на науката и пак да остане нормален. Но докато се ровех в живота на Фарадей, разбрах, че в него има един предмет, който може би сплотява тези уж толкова противоречиви полета на човешката мисъл. И това е свещта. Фарадей е член на малката Сандеманианска църква. Тя е основана в Шотландия през 1724 година и е опит за връщане към принципите на вярата и живота на общността, характерни за най-ранното християнство. Сандеманианците получават причастие всяка неделя, когато общността се събира, и това е празник за всички. Този ритуал е вместен между две други служби – за поучение и за молитва. Фарадей от дете ходи на сбирките, на които свещта неизменно присъства, а по-късно дори е избран за презвитер на църквата. В същото време в книгата си «Химическата история на свещта» той пише следното: «Няма друга отворена врата, през която можеш да влезеш в изучаването на естествената философия, освен чрез разглеждане на физическите явления на свещта». Между страстната вяра в Бога и страстното научно недоверие Фарадей не вижда противоречие. Смята се, че това е проява на типично английското явление природно богословие. Обобщено то звучи така: от природата към Бога на природата. Знаменитият философ Фрэнсис Бейкън доста по-рано пише, че съществуват само две книги – тази на писанията и тази на природата. Самия Фарадей показва, че книгата на природата е написана с Божия пръст. На пръв поглед, парадоксално, той твърди също: «Няма никаква философия в моята религия». Израз, с който всъщност се опитва да подскаже доколко неговата религия и неговата философия са едно и също нещо. А Пиърс Уилямс, един от биографите на Фарадей, заявява недвусмислено: «Неговите най-дълбоки интуиции относно физическия свят проистичат от неговата религиозна вяра в факта, че природата има божествен произход». Майкъл Фарадей е роден през 1791 година в едно от сегашните предградия на Лондон. За разлика от повечето други герои на поредицата ни за великите европейци, семейството му е много бедно. Баща му е ковач, но тази професия в края на 18-ти и началото на индустриалния 19-ти век запада. Фамилията често не свързва двата края и получава помощи по един самон хляб седмично на човек. Полуограмотен, на 12 Майкъл напуска училище. Първо работи като разносвач на вестници и книги, а две години по-късно става чирак при един книговезец. Желанието му за знания обаче е неистово и той, освен че всяка неделя е в църквата, чете колкото може повече и каквото му падне. Така един ден, докато подвързва скъсан том на енциклопедия Британика, прочита статия за електричеството, в която има описани опити. Това е любов от пръв поглед. Майкъл се връща вкъщи, повтаря опитите и започва да търси повече информация за този магически феномен. Междувременно намира начин и посещава лекциите на прочутия химик сър Хъмфри Дейви. Записва ги, отпечатва ги, подвързва ги и му изпраща книга от 300 страници. Отначало Дейви, макар да е трогнат, не обръща внимание на младия ентусиаст, но се намесва съдбата. Той уволнява един асистент, сеща се за Фарадей и го назначава в лабораторията. После при един опит губи голяма част от зрението си и издига старателния помощник до личен секретар, а през 1813 го прави асистент в Кралския институт. Там през 1825 Фарадей получава собствена лаборатория, а института е място, където той прекарва цели 54 години от живота си. Той на практика живее в Кралския институт, дори съвсем буквално. Там прави великите си научни открития, там изживява и житейските драми, от които по волята на несправедливата вселена не е лишен. Като асистент на Хъмфри Дейви, Майкъл Фарадей обикаля две години и с физическите и химическите лаборатории на континента. Среща се с водещи за времето си учени, а когато се връща на острова, започва неговия най-плодотворен житейски и научен период. За 6-те следващи години, до 1821, той прави редица експерименти и някои важни открития. На този етап, предимно в химията, като публикува цели 40 научни статии. Фарадей изнамира начин за втечняване на газовете. Открива различни химически съединения, включително бензола и хлорираните въглеводороди. Полага основите на електрохимията, като въвежда два закона за електролизата. Навлиза и в сферата на електромагнетизма, където са най-големите му успехи. Като се базира на едно по-ранно откритие, че стрелката на компаса се отклонява, ако наблизо има електрически проводник, Фарадей решава да обърне малко нещата. Според него, ако магнитът е неподвижен, ще се движи самия проводник, стига по него да тече ток. Така той изобретява първия електромотор. Успеха на идеята е страхотен, но практическата полза от нея е малка, тъй като е изпреварила времето си. Тогава електрически ток може да се произвежда само с твърде примитивни батерии. Така или иначе, в бележника на Фарадей се появява дебело подчертана задача – да се превърне магнетизма в електричество. Следват 10 години на експерименти, след което само за 10 дни успеха идва. Открит е и описан закона за електромагнитната индукция. Това става, когато учения прокарва магнит през хълка от жица и установява, че когато магнита се движи през жицата, тече ток. Откритието не само подпомага теоретичното разбиране на електромагнетизма като явление, но и довежда до изобретяването на първото динамо, чрез което може да се произвежда ток продължително време. По-нататък Майкъл Фарадей открива връзка между светлината и магнетизма и прави още редица приноси, като не на последно място той въвежда в обращение редица популярни физически термини, като анод, катод, ион, електрод. Не забогатява изобщо от откритията си, напротив, става все по-беден. Възпитан от своята църква в безсребреничество, той не патентова нито едно от откритията си и загърбва различни други възможности за доходи, включително отхвърля рицарското звание и отказва да стане председател на Британското кралско научно дружество, за да може да се концентрира в идеите и опитите си. 1821 година за Майкъл Фарадей се оказва една от най-активните и плодотворни не само в научната, но и в житейската сфера. В църквата той се запознава с красивата Сара Бернар и започва да я ухажва с характерната си упоритост, онази, която проявява и в научните изследвания. Скоро двамата се женят и живеят щастливо, въпреки че общия сандеманиански бог не им изпраща деца. През 1840-та Фарадей се усеща много изморен и отслабнал до степен, че не може да работи. Лекарите го съветват да си почине и той наистина зарязва лабораторията за цели 5 години. После се връща, но както скоро става ясно, това не е обикновена умора, а изключително тежка склероза, която силно нарушава паметта му и прави все по-мъчителна цялата му работа и живот. Безмилостно съборен от природата, която изучава неистово, Фарадей се отказва от всичките си активности и през 67-ма доживява края в креслото си. Погребан е без църковна служба в пълна тишина, както изисква сандеманианската вяра. Вместо епитафия, един негов приятел го нарича просто справедлив и верен рицар на Бога.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.